คุณหญิงครับคุณหญิงพอจะทราบเรื่องของงบที่สปสช 2,400 ล้านอ่ะนะฮะกับครับกับ 1,200 ล้านของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะคืองบตรงเนี้ยในฐานะที่คุณหญิงเคยอยู่ในกระทรวง
ค่ะค่ะ
งบ 2,400 ล้านบาทเนี่ยเพราะบางทีก็มีการพูดถึงว่าโยงไปถึงเรื่องของงบเงินเดือนเพราะว่าสปสช.เป็นคนจ่ายอะไรทำนองเนี้ยงบตัวนี้คือจริงๆแล้วมันเป็นงบตัวไหนที่โดนตัดออกไปครับ
คือ 2,400 ล้านเนี่ยตัดเป็นงบบัตรทองนะคะค่ะซึ่งก็อีก 1,200 ล้านเนี่ยเป็นตัดงบของกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งทางปลัดชี้แจงว่าเป็นเงินที่เป็นงบที่เกี่ยวกับการก่อสร้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะซึ่งก็ไม่ได้ชัดเจนนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เราต้องยอมรับว่าเรากำลังสู้กับภัยอะไรเราก็สู้กับภัยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดถูกไหมคะ
ครับ
มันก็ต้องเสริมเที่ยวเล็กเที่ยวเล็กให้กับสาธารณสุขเนี่ยให้เขาให้เต็มที
่ครับ
วันนี้สิ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีเรื่องของโควิดเนี่ยเราก็ที่เห็นความขาดแคลนของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็งบที่ไม่เพียงพอเนื่องจากว่ามีการคือหลักของหลักประกันสุขภาพหรือ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยคือการที่กระจายงบเป็นรายหัวให้โรงพยาบาลรับผิดชอบทั้งหมดนะคะคือหลักการก็คือให้รับกินรับใช้ทั้งหมดก็คือไม่ใช่แต่ก่อนเนี่ยประชากรน้อยแต่เกิดไปสร้างเป็นโรงพยาบาลใหญ่อยู่ตรงนั้นก็ต้องไปใช้ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ดูแลประชากรน้อยส่วนโรงพยาบาลในชนบทก็เป็นโรงพยาบาลที่ดูแลประชาชนเยอะแต่ว่าทรัพยากรน้อยก็ได้งบน้อยนะคะเราก็เลยคิดว่ามันระบบเนี่ยมันควรจะสะท้อนถึงปัญหาของสาธารณสุขในพื้นที่ถ้าประชาชนเยอะน้อยก็ขึ้นกับงบรายหัวถูกไหมคะ
ครับ
แล้วพอเป็นงบรายหัวเนี่ยโรงพยาบาลจะต้องบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพก็คือตั้งแต่เรื่องการใช้งบไปรวมไปถึงการที่ต้องส่งเสริมเพราะเป็นโรงพยาบาลที่เราดู 5,000 คนเรามีคน 5,000 คนรับผิดชอบเนี่ยเราต้องส่งเสริมให้คนแข็งแรง 5,000 คนเพื่อไม่ให้เจ็บป่วย
ครับ
จะได้มาใช้งบในการรักษาน้อยอันนี้คือหลักของ30บาท
ครับ
แต่ตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันเพี้ยนจากหลักนี้ไปกลายเป็นแข่งกันรักษาแล้วก็กลายเป็นจังหวัดเขตไหนหรือจังหวัดไหนหรือโรงพยาบาลไหนมีการรักษาเยอะก็ไปโปะงบให้อีก
มัน
ก็เลยไม่ได้มีการสร้างสุขภาพมันก็เกิดปัญหาที่ขาดแคลนเรื่องงบไม่พอมาทุกปีอยู่แล้วอย่างที่ตลาดพูดว่าตัดไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าก็มีงบเดี๋ยวก็ต้องขอเพิ่มก็จะตัดไปทำไมที่แต่ต้นนี่ก็เป็นปัญหาแล้วครับเพราะไงคุณก็รับอยู่ในคำพูดเองว่าก็เดี๋ยวก็ขอเพิ่มใช่ไหมคะ มันก็ไม่ควรจะตัดโดยเฉพาะเรากำลังรบกับเชื้อโรคตัวเล็กๆนะคะ
ค่ะ
เราสนับสนุนให้ตัดงบปี 63-64 ที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนหลายอย่างเช่นการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เช่นการสร้างตึกใหม่การซื้อรถใหม่นะคะการงานการอบรมดูงานสัมมนาต่างๆอะไรมันไปไม่ได้หรอกตัดตัวนี้มาก่อนนะคะแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไปตัดงบสาธารณสุขซึ่งงบโดยเฉพาะงบบัตรทองต้องเรียนว่าอย่างนี้ว่างบบัตรทองขนาดนี้รับผิดชอบการค่ารักษาโควิดกับค่าตรวจโควิดด้วยนะคะ
ไม
่ให้แล้วยังไปตัดแล้วก็ที่เราจะเห็นเนี่ยตั้งแต่โควิดมาเนี่ยหน้ากากเอ่ยชุด PPE เอ่ยอุปกรณ์ต่างๆก็ขาดแคลนจนโรงพยาบาลต้องออกมารับบริจาคกันเองชาวบ้านต้องมาบริจาคให้โรงพยาบาล
ครับ
เมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยไปตัดงบเนี่ยมันก็จะต้องทำใหกระเทือนโรงพยาบาลอย่างแน่นอนแทนที่ไปเสริมเที่ยวเล็บเขา
แต่ล่าสุดเห็นท่านนายกก็บอกแล้วว่าจะไม่ตัดงบตรงนี
้ค่ะ
ก็นี่ไงคะมันถึงแบบต้องคือเกือบทุกอาทิตย์ที่เราจะมีเรื่องอย่างนี้นะคะ
ครับ
อย่างก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเรือดำน้ำใช่ไหมคะ
ครับ
แล้วทำไปทำมาก็บอกว่ายังไงก็ต้องซื้อเรืออะไรนะคะเคลื่อนพลขึ้นบกถูกไหมคะเร
ือ
ดำน
้ำครับครับ
4,000 กว่าล้าน
ครับ
ถ้าข่าวไม่ออกมาครม.ก็ผ่านไปละข่าวออกมาก็บอกว่าไม่ซื้อละแต่จริงๆก็คือซื้อแต่เลื่อน
ใช่ครับ
การจ่ายเงิน
ใช
่หรือแม้แต่รถยันเกาะเมื่อวานที่เป็นข่าวทั้งวัน2วันเนาะที
่
เป็นข่าวทั้งวันก็ไม่ใช่ไม่ซื้อนะคะ
ก็ซื้อแค่เลื่อน
ปีนี้
เลื่อนการจ่าย
จ่าย450ล้านปีหน้าก็ไปจ่าย 4,000 ล้าน
ครับ
คือมันดิฉันคิดว่ารัฐบาลต้องเข้าใจปัญหาอย่างแรกก่อนเลยว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ใช่เจ้าของเงินนะคะ ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยทุกวันนี้ก่อนมีโควิดเราก็กู้ปีละ500,000 กว่าล้านอยู่แล้วเพราะจัดงบขัดดุล มีโควิดเราจะกู้อีกเกือบ2 ล้านล้านเงินตัวนี้ไม่ได้มาได้ฟรีเป็นเงินที่คนทำงานวัยทำงานเนี่ยกับลูกหลานเนี่ยจะต้องเสียภาษีแบบเสียภาษีกันอ่านนะคะในการที่จะใช้หนี้นะคะไปยาวนานดังนั้นเนี่ยที่เปรียบเทียบแบบนี้เหมือนกับบ้านเราเนี่ยเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราก็มีเงินอยู่ในถ้าปักก้อนเนี่ยคืองบปี63-64เนี่ยงบ63ก็มี3.2 ล้านล้านบาทอยู่ในมือ แน่นอนงบประจำพวกเงินดงเงินเดือนเราแตะไม่ได้อาจจะไป 60-70% แต่ที่เหลืออีก 30-40% เนี่ยเราพอจัดได
้
เพราะเอิญไฟมันไหม้บ้านเงินที่กำลังจะเตรียมไปซื้อรถใหม่เนี่ยแล้วไฟไหม้บ้านเราจะเลือกไปกู้เพื่อมาซ่อมบ้านให้คนทั้งบ้านได้อยู่อย่างปลอดภัยหรือเราจะเอาเงินที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยที่เตรียมกำลังจะไปซื้อรถใหม่แล้วเนี่ยมาซ่อมบ้านก่อนกันนี่คือความรู้สึกไง
ค
ะว่าทำไมตอนออกพ.ร.บ.ไอ้ตอนที่จะตัดงบประมาณเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนายกเนี่ยตัดสินใจออกเป็นพ.ร.บ.นะคะซึ่งแปลว่าถ้าเป็นพ.ร.บ.ต้องไปเข้าสภาเข้าสภาคือเข้าปลายเดือนหน้าถึงสภาเปิดจากนี้ไปก็จะมีการทำสัญญาจนไปถึงปลายเดือนหน้าก็ตัดอะไรแทบไม่ได้ละเพราะถือว่าทำสัญญาไปแล้วทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วแต่พอจะกู้การที่จะกู้ทั้ง2 ล้านล้านจะต้องคิดให้รอบคอบเนี่ยกลับทำเป็นพ.ร.ก.กู้ก่อนเลยให้ประชาชนตีเช็คฝั่งให้ก่อนเลยนะคะ2 ล้านล้านไม่ต้องผ่านสภาเป็นอำนาจนายกกับครม.มันควรจะทำกลับกันคือเอาเงินที่มีอยู่ตรงมือเนี่ยนะออกพ.ร.ก.ตัดงบประมาณก่อน2 ปีแล้วเหลือเท่าไหร่ไปกู
้
ไม่ได้ขัดขวางเลยนะว่าต้องใช้เงินเยอะต้องใช้เงินเยอะค่ะในการกู้วิกฤตครั้งนี
้
ยิ่งติดเมืองยาวยิ่งเราใช้อีกเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยแต่วิธีการที่จะเอาเงินเนี่ยมันต้องเอาจากสิ่งที่เรามีข้างหน้าก่อนแล้วเหลือกู้ให้น้อย
อ
ันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วการตัดเนี่ยก็อย่างที่เห็นไปตัดอะไรไปตัดสปสช.ตัดรถตัดทองทั้งที่เขาคือหน้าด่านในการรบวันนี้เรารบกับเชื้อโรคตัวเล็กๆเอารถถังเอาเรือดำน้ำไปรบไม่ได้นะเราต้องใช้หมอใช้พยาบาลใช้เครื่องมือแพทย์ไปรบถูกไหมคะนี่คือสิ่งที่มันกลับตลบปัดนะคะแล้วมันน่าน้อยใจสำหรับการเป็นคนไทยที่ผู้นำหรือรัฐบาลคิดแบบนี้แล้วเราทำอะไรกันไม่ได้
แต่ก็ดีนะคะว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะถอย
คือ
จะถอยมาก้าวนึงแล้วอะค่ะคุณหญิงค่ะ
ก็ดีอะค่ะถ้าจะถอยแต่ว่ามันเหมือนกับทุกอาทิตย์เราจะมีเรื่องอย่างเงี้ยถ้าชาวบ้านไม่รู้ยังดีนะอยู่ที่สื่อเก่งแล้วก็โซเชียลมีเดียมีเนี่ย
ค่ะ
มันก็จะเหมือนกับมันก็ไม่เดือดร้อนกับเราเท่าไหร่เลย
คุณหญิงครับกรณีที่บอกมาว่าถ้าให้ตัดทุกกระทรวงเนี่ยต้องให้ตัดงบประมาณ 10% ของทุกกระทรวงเนี่ยมันจำเป็นต้องทุกกระทรวงไหมครับหรือว่าบางกระทรวงมันเว้นวรรคได
้เวลาพูดเนี่ยเราพูดรวมไปถูกไหมคะว่าตัดประมาณ 10% แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายกระทรวงนะคะที่ไม่ได้ต้องทำเร่งด่วนนะคะในช่วงนี้คือทำไม่ได้ว่างั้นเถอะนะคะหลายกระทรวงอย่างกระทรวงกระทรวงกลาโหมนะคะกระทรวงมหาดไทยนะคะแม้แต่บางกระทรวงนะคะที่ต้องบอกว่าเราในรายละเอียดเนี่ยเราต้องไปดูในทุกกระทรวงแต่ถ้าที่ฉันพูดแบบภาพรวมให้เห็นเนี่ยไปดูเถอะค่ะว่าทุกกระทรวงเนี่ยจะมีงบอะไรเหมือนกันหมดจะมีงบสร้างตึกใหม
่ครับ
จะมีงบซื้อรถจะมีงบสัมมนาอบรม
ดูงาน
ต่างๆเยอะแยะไปหมดนะคะจะมีกิจกรรมที่บอกว่าไปสร้างความเข้มแข็งชุมชนก็คือไปอบรมชาวบ้านเนี่ยทุกงบแม้แต่เรื่องของเทคโนโลยีของ disruption เรื่องของการขายออนไลน์ไปดูสิคะมีเกือบทุกกระทรวงกระทรวงหนึ่งหลายพันล้านนะกระทรวงดีๆก็เยอะแต่ถึงเวลาแล้วได้ทำอะไรมันก็ไม่ได้ทำตั้งกันมา 4-5 ปีก็ยังไม่ได้ทำอะไรให้เห็นเนี่ยวันนี้ในยามที่ประเทศชาติไม่วิกฤตเนี่ยเราก็หลับหูหลับตากันไปแต่วันนี้มันวิกฤตขนาดนี้แล้วเนี่ยมันต้องตัดนะ เราไม่ได้แปลว่าต้องไปให้ทุกกระทรวงตัดมา 10% เท่ากันหมดมันไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเมื่อเราไปดูในรายละเอียดเนี่ยหลายกระทรวงนะคะกิจกรรมอาจจะทำไม่ได้เลยนะอย่างของมหาดไทยเนี่ยอย่างของพวกอะไรอะท้องถิ่นนะคะที่ไปอบรมไปสัมมนาเนี่ยท่านทำไม่ได้แล้วนะ
ครับ
คุณจะไปยังไงก็ต้องใช้ออนไลน์
ใช่ครับ
นะคะก็เนี่ยความหมายคือพวกเนี้ยแล้วก็สร้างตึกต่างๆเนี่ยนะคะก็ไม่ควร
ครับ
ที่จะต้องมาสร้างตอนนี้ก็อยู่กันแออัดไปก่อนยอมทนอีกสักปี2ปีนะคะรถก็คนใช้รถเก่าก่อนการเช่าซื้อรถเนี่ยมีทุกมีทั้งเช่าหรือเช่าซื้อเนี่ยนะคะมีทุกกระทรวงค่ะมีทุกกระทรวงค่ะ
มีทุกกระทรวงทุกปี
ทุกปีใช่ก็ตอนนี้ก็ใช้รถเก่าไปก่อนเนี่ย
ค่ะ
โอ้โหก็ถือว่าไม่เก่านะเวลารถบรรดาของแต่ละท่านก็ดูไม่เก่าเลยนะฮะ
ก็แปลว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะคุณหญิงก็มีหลายอย่างเนาะเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ของโรคไวรัสที่มันเป็นทั้งโลกอะค่ะคุณหญิงมันไม่ใช่แบบเฉพาะประเทศไทยเราเท่านั้นนะคะอะไรที่ปรับตัวกันได้นี่ก็ตอนนี้ก็เชื่อว่าทุกอย่างก็ต้องปรับตัวกันอยู่ทีนี้
ขอถามคุณหญิงนิดนึงครับสถานการณ์โควิดตอนนี้เราก็มีการพูดกันหลายอย่างจะเปิดเมืองบ้างหรือว่าจะควรจะยืดพ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีกไหม
ค่ะ
คุณหญิงมองยังไงครับเราพร้อมที่จะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าครับ
เรียนอย่างนี้ก่อนว่าเราช่วยกันคิดนะคะ
ครับ
เราช่วยกันคิดว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าโควิดเนี่ยจะต้องอยู่กับเราอีกระยะเวลายาวพอสมควร
ครับ
ที่พูดเป็นบอกว่าสิ้นปีทุกอย่างจะกลับมาได้เนี่ยก็ถือว่าเร็วสุดละนะคะ
ครับ
อันที่สองเราก็ต้องยอมรับนะว่าโรคหลังโควิดเนี่ย อะไรต่างๆก็ถูกเปลี่ยนพฤติกรรมของการบริโภครูปแบบธุรกิจนะคะการใช้ชีวิตดังนั้นเนี่ยเรากำลังยืนอยู่บนท้าทายความท้าทายของเรื่องระยะสั้นและระยะยาว
ครับ
ระยะสั้นก็คือว่าเราจะรอดยังไงตอนนี้ถูกไหมคะมันไม่ใช่ปิดได้สั้นมันถ้าจะปิดกันแบบให้ปลอดภัยเลยก็คือมีวัคซีนนะคะก
็
คือปีต้นปีหน้าที่คาดกันไว้นะแล้วเราก็ต้องชั่งน้ำหนักกันระหว่างว่าความสามารถในการควบคุมโรคที่เราจะต้องยังมีอยู่กับผลเสียหายอย่างมหาศาลกับเศรษฐกิจกับมาตรการที่เราเอามาใช้ในการควบคุมโรคทั้งเคอร์ฟิวทั้งพรกฉุกเฉินอะไรต่างๆเนี่ยปิดเมืองเนี่ยมันต้องมีจุดสมดุลนะคะเราจะปิดเมืองนี้ต่อไปไหวไหม มันจะมีตัวเลขเมื่อกี้นี้เพิ่งอ่านหนังสือของสถาบันวิจัยไหนเนี่ยออกมาว่าตอนนี้กลายเป็นว่าตัวเลขคนฆ่าตัวตายจากโควิดเนี่ยช่วงแค่เดือนเมษาเนี่ยแค่ตั้งแต่วันที่1เมษาที่เราเก็บตัวเลขเนี่ยสูงมากกว่าคนที่ป่วยด้วยโควิดนะคะ อันที่สองก็คือว่าถ้าเราปิดไปเนี่ยต่อไปเรื่อยยาวนานเนี่ยเราจะมีเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่เดือดร้อนทุกคนได้อย่างทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วไห
ม
ธุรกิจที่เสียหายได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วไห
ม
มันก็ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยมันยิ่งธุรกิจเป็นโดมิโนตัวหนึ่งล้มต่อกันท้ายที่สุดจะไปล้มทั้งระบบก็คือสถาบันการเงินนะคะซึ่งเราก็ไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นแน่นะดังนั้นดิฉันจึงได้พูดว่าวันนี้เนี่ย เมื่อปัญหาเฉพาะหน้าเราต้องอยู่กับโควิดเราก็ไม่ใช่จะอยู่แบบต้องอยู่บ้านกันไปอีกปีหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้รัฐก็ไม่มีตังค์ที่จะมาชดเชยใครหรอกเราก็ต้องเปิดให้เขาทำธุรกิจได้แต่เป็นการรีโอเพนนิ่งแบบเปิดผ่าปลอดภัยเปิดแบบปลอดภัยก
็
คือเราต้องเตรียมตัวก่อนวางเกณฑ์นะว่าธุรกิจที่สามารถเปิดได้มีกี่ชนิดบางชนิดเปิดไม่ได้หรอกผับก็ต้องรอไปก่อนนะสนามมวยรอไปก่
อ
นนะชดเชยกันไปนะคะก็เหลือคนชดเชยน้อยลงถูกไหมดังนั้นให้เขาเปิดจะมีเกณฑ์ร้านอาหารคุณจะต้องมีเกณฑ์ยังไงต้องนั่งเว้นที่ยังไงตลาดนัดนะก็มีเกณฑ์ได้ทุกอย่างสร้างเกณฑ์ขึ้นมาได
้ครับ
และเพื่อให้เรายังรักษาความสามารถในการควบคุมการระบาดได้อยู่เนี่ยก็จะต้องทำตาม WHO แนะนำคือค่อยตรวจอ่ะให้ตรวจเยอะที่สุดนะให้เข้าถึงคนเข้าถึงการตรวจให้เยอะที่สุดคุณก็ไปปรับเกณฑ์ของสปสช.ซะให้มันคนเข้าถึงจริงไม่ใช่เหมือนกับให้กดตรวจฟรีจริงแต่ว่าตั้งเกณฑ์ไว้สูงจนโรงพยาบาลเขาไปตรวจไม่ได้ถ้าตรวจแล้วเขาก็ไม่ได้รับเงินเขาก็ไม่ตรวจถูกไหมคะอันนี้คือสิ่งที่ 4-5หลักเกณฑ์ที่ดิฉันเสนอเนี่ยมันคือหลักเกณฑ์ที่จำเป็นจะต้องมีแล้วก็เริ่มเปิดเป็นรายพื้นที่ก่อนใช่ไหมจังหวัดเปิดในจังหวัดหนึ่งอย่าเพิ่งข้ามจังหวัดจังหวัดก็ตอนนี้เรามี41จังหวัดละที่ไม่มีการติดเชื้อมา14วันเรามี9จังหวัดที่ไม่มีการติดเชื้อเลยก็ให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกในการลองเปิดมาเปิดภายในจังหวัดก่อน อย่าเพิ่งติดต่อกันเมื่อลองดูสัก2อาทิตย์3อาทิตย์เอาอยู่ละนะก็เริ่มเปิดจังหวัดกันแต่ตรงจุดไหนไม่เอาไม่อยู่มีการไตระบาด ที่โรงงานนี้อำเภอนี้ก็ปิดอำเภอนี้ใหม่ก็ปิดเป็นรายพื้นที่ไม่ต้องปิดทั้งหมดแล้วก็ห้ามคนเดินทางไม่ใช่เหมือนปิดกรุงเทพป
ิ
ดปั๊บส่งเชื้อไปทั่วประเทศไม่ได้เรามีอะไรบทเรียนละนะคะเราทำภาพไปละเที่ยวนี้สมมติว่ามีอำเภอหนึ่งมีโรงงานอยู่แล้วโรงงานนั้นเกิดระบาดขึ้นมาก็ปิดอำเภอนั้นคนห้ามออกจากอำเภอแล้วจะเฉยเข้าไปเลยจะเฉยเข้าทันทีไม่ต้องก็ดิ้นรนออกจากอำเภอนะคะอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราค่อยๆผ่อนคลายไปด้วยไปได้พอจังหวัดแต่ละจังหวัดคุมได้ดีก็เริ่มคอนเน็กระหว่างจังหวัดได้ก็เริ่มเปิดทีละพื้นที่ไปได้มันจำเป็นจะต้องเตรียมการเพื่อออกอะไรออกหลักเกณฑ์ตามกฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมโรคเพื่อให้ทั้งสถานประกอบการคนที่เปิดร้านเปิดรวงต่างๆเนี่ยปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติคุณผิดกฎหมายนะ
ครับ
คุณห้ามเปิดนะคุณมีค่าปรับนะก็ว่ากันไปนะคะแล้วประชาชนก็ยังต้องคงสวมหน้ากากโซเชียลดิสแทนซิ่งหมั่นล้างมือมีสุขอนามัยก็คงยังต้องทำงั้นก็ออกจากบ้านต้องใส่หน้ากากอย่างเงี้ยมันก็คือเราต้องยอมรับความจริงว่ามันต้องอยู่กับภาวะวิกฤตนี้ในช่วงสั้นในช่วงอะไรนะช่วงระยะแรกเนี่ยติดยาพอสมควรแต่เราจะไปติดจนมีวัคซีนเนี่ยมันไม่มีใครทำอ่ะทำไม่ได้หรอกงั้นการตอบพ.ร.ก.ฉุกเฉินไม่มีประโยชน์เท่ากับการเตรียมการเปิดเมืองอย่างปลอดภัย
คือการเปิดเมืองเนี่ยหลักเกณฑ์ต่างๆมาตรการควบคุมต่างๆต้องออกมาจากรัฐใช่ไหมฮะไม่ได้ก็ไม่ให้เจ้าของกิจการเขาวางมาตรการกันเอาเอง
ต้องออกจากรัฐนะคะต้องออกจากรัฐแล้วถ้ากิจการเขาจะเพิ่มเติมไม่เป็นไรเหมือนตอนนั้นที่ทำซาสกับวัดนกถ้าจำกันได้เนี่ยลี่คุณลี่น่าจะพอจำได้ว่าเราออกเกณฑ์เลยว่าห้างสรรพสินค้าที่จะเปิดเนี่ยคุณต้องมีคนยืนเช็ดบันไดเลื่อนเลยนะ
ใช
่ลิฟต์คุณต้องมีคนไปยืนนะงั้นคุณเปิดไม่ได้นะ
ใช่
แล้วอย่างนี้อย่างกรณีของห้างเราจะทำยังไงคนเข้าไปจำนวนมากหรือ
ห้างก็ตรวจค่ะก็คุณก็ต้องยอมรับ new normal ก็ต้องตรวจอุณหภูมิอย่างน้อยนะคะตรวจอุณหภูมิเจลล้างมือต้องมีอยู่กระจายห้างแต่สิ่งที่เป็นของที่ต้องจับร่วมกันไม่ว่าจะประตูห้องน้ำไม่ว่าจะเป็นบันไดเลื่อนไม่ว่าจะเป็นลิฟต์อย่างแต่ก่อนเราให้บันไดเลื่อนกับลิฟต์เนี่ยมีคนไปประจำถูกไหมคะประชาชนไม่ต้องสัมผัสหรือว่าเราข้างในก็มีเจลในลิฟต์มีทิชชู่ในลิฟต์เพื่อให้เขาจับกดอะไรนี้ก็แล้วแต่แล้วก็ห้องน้ำเนี่ยก็อาจจะจริงๆแล้วมีคนเฝ้าก็ได้ถ้าไม่มีก็เปลี่ยนระบบประตูอะค่ะแบบให้เตะออกได
้
คนไม่ต้องไปจับลูกบิดออกอะถ
ู
กไหมมันต้องปรับค่ะทุกคนต้องปรับอย่างตลาดนัดเนี่ยก็ขายเสื้อผ้าไม่เป็นไรถูกไหมแค่มีโซเชียลดิสเทนซิ่งแต่ว่าคนขายอาหารปรุงเสร็จอะปรุงสำเร็จอะเยอะน
ะ
แล้วแท้ทำไงให้คนตักเนี่ยไม่อะไรอะสะสมหน้ากากแล้วเราก็ยังไม่ค่อยไว้ใจนะว่ามันจะมีละอองฝอยลงมาอยู่หรือเปล่ามันก็ทำง่ายๆที่ไหนก็ไปทำกับหลายตลาดนะก็ทำโครงด้วย PVC อะแล้วเอาพลาสติกแบบที่เราห่อหนังสืออะ
ค
ุมง่ายๆเลยไม่ต้องตักไอ้คนตักอาหารก็ไม่ต้องพ่นรถลงไปในอาหารตรงนะคะมีพลาสติกบังเอามือล้วงเข้าไปคนสั่งก็มีด้านหน้าคุมคนสั่งก็จะสั่งจะชี้กันยังไงก็ไม่ถูกอาหารมันก็สร้างความปลอดภัยค่อยๆสร้างกันไปนะมันจำเป็นต้องทำมานะคะโรงแรมก็ให้เขาเปิดได้ก็วัดอุณหภูมิมานะวัดเสร็จเข้าไปมีเจลล้างมือนะคะมีแอปพลิเคชันว่าเขาต้องทำอะไรบ้างมีพนักงานประจำลิฟต์อะไรต่างๆก็ว่าไปนะคะอันนี้คือสิ่งที่มันต้องออกหลักเกณฑ์นะคะถ้ารัฐไม่ออกหลักเกณฑ์แล้วบอกว่าคือตอนปิดเนี่ยจำได้ว่าเราพลาดพอปิดปั๊บเราไม่มีมาตรการรองรับคนกระจายไปทั้งประเทศติดเชื้อกันเป็นแบบใช่ไหมคะออกจากกรุงเทพตอนเปิดเมืองเนี่ยยิ่งยากกว่าแต่ไม่เปิดไม่ได้ไม่เปิดเนี่ยคุณจะรอวัคซีนคุณจะมีเงินไหนไปดูแลคนอีกแค่เดือนนึงก็ลำบากแล้วถูกไหมคะดังนั้นมันก็ต้องพ.ร.ก.ไม่ควรจะต้องระหว่างให้เรื่องระหว่างการไปต่อพ.ร.ก.และอยู่กันเฉยๆแบบนี้กลับไปขวนขวาย หาวิธีการเปิดเมืองอย่างปลอดภัยสร้างหลักเกณฑ์ทางสุขค่ะทางสาธารณสุขให้กับแต่ละธุรกิจนะคะอย่างชัดเจนสร้างศักยภาพให้แต่ละพื้นที่ตรวจหาผู้ติดเชื้อใหม่ได้เร็วแล้วก็ให้ระบบการคัดกรองดีเมื่อมีแล้วเนี่ยคนมีเชื้อไม่แสดงอาการก็ไปอยู่โรงแรมนะคะอยู่ภายใต้การดูแลของสาธารณสุขจนหมดเชื้อตรวจแล้วไม่มีเชื้อก็ปล่อยออกมาคนมีอาการเจ็บป่วยก็รีบเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยมันต้องการไม่ตกเรื่องนี้มากกว่านะคะ